Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар шығарылымының бүгінгі саны Қазақстан президенті Назарбаевтың елбасы мәртебесіне ие болуына қазақ зиялылары қалай қарайды деген тақырыпта болмақ. Ендеше Азаттықпен бірге болыңыз. Өткен аптада, яғни маусымның 15-ші күні Қазақстандағы мемлекеттік ресми басылымдар Егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде елбасы туралы заң жарияланды. Заң ресми түрде Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қызметін қамтамасыз ету саласында заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң деп аталады. Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен, яғни маусымның 15-сінен бастап қолданысқа енгізілді. Заңға енгізілген толықтыруларға сәйкес тұңғыш президент деген сөз тіркесіне елбасы ұғымы қосылады. Бұған қоса қылмыстық кодекске енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елбасының бейнесін білдіру іс-әрекеттерін жасағандарға айыппұл немесе 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, ал бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жасалған нақ сол әрекеттер үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Заңда Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, қат-қабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына қол сұғылмаушылық кепілдігін, банк шоттарының банктік құпиялылығы мен қол сұғылмаушылығы, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға қол сұғылмаушылық кепілдігін қандай да болсын нысанда бұзу, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген аталмыш заңда. Бұл заңға президент Назарбаевтың өзі қол қоймады. Осы конституциялық заң парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановтың, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолдары қойылып тиянақталғандықтан, ол осы конституциялық заңның құқықтық әдептілігін және оның заңдылығына аталған лауазымды тұлғалардың заңдық жауапкершілігін айғақтайды делінген заң мәтінінде. Алайда жазушы Ғаббас Қабышұлы жоғарыда аталған заң жобасын мақұлдаған Қазақстан парламенті президентті қорғап отыр дейді.
Мен анау алды басында әңгіме шыққанда масқара деген бір мақала жазып едім. Сонда айттым, біздің мәжіліс, біздің сенат президенттің қылмыскер екенін біледі. Сондықтан соны әдейі қорғау үшін жасап отырсын деп едім. Қылмыскер деп соткан айтады ғой, бұл жерде логика керек. Біреуді бір нәрседен қорғау үшін оның ақ па қара ма екенін білу керек қой. Ақ адамды ешқандай қорғаудың қажеті жоқ. Оны бір көшеде бұзақы біреу ұрып кетпесе басқа ешқандай қылмыс жоқ адамды қорғай керек. Әйтеуір бүйту керек деп оған заң шығарудың болмаса тағы бірдеңке бір қамқорлық жасаудың түкке керегі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде сау сиырдың бауы емес дегендей, бұлар мен білмеймін мысалын қылмыскер екенін. Демек ұсыныс жасаған 3 депутат президентті Назарбаевты қылмыскер деп жұртқа таңып отыр. Оны иә дұрыс, үшеуің дұрыс айттың. Ол қылмыскер, оны қорайық деп мәжіліс қол көтеріп растады.
Сөзін сабақтаған Ғаббас Қабышұлы аталмыш заңды президентті масқаралау деп білетінін айтады.
Мынадай заң шығару шынында тек қана осындай бір ойдан туып отыр. Бұл президентті масқаралау деп ойлаймын мен. Мен жаңа айттым, қылмыскер деп. Мен оны қылмыскер деп сотқан айтатын дүниені айтпаймын, бірақ сізді қорғау керек. Ертең осындай бірден ұшырап кетсеңіз, өзіңізді, үй ішіңіздің бәрін қорғалады, сізді қорғау керек. Өйткені сіз шынында қылмыскерсіз деп мойындатып президентті масқаралау деп ойлаймын. Басқа түк емес.
Жазушының ойынша қазақ қоғамында және қазақ зиялылары арасында бұл заңға ешқандай қарсылық болмайды.
Ешқандай қарсылық болмайды. Өйткені мен қазағымның мінез құлқын білем, Құдайға шүкір. Басқалар да біледі ғой, бірақ мен өз пікірім, мен қазағымның мінез құлқын білем. Қазағым, ой, Құдайдың көзі түзу болсын, Құдай аштан өлтірмейді, әйде деп үйде деп сол баяғы жейнамызға салған басын көтермей бір-бір отыра береді. Бүлінішілікке шақырып, қырғыздан сияқты қырылып қалайық, айтайық, бүйтейік деп зиялылар болса, зиялылардың да ішінде жүрген біреуіміз ғой, бәрі сол ертең біреуінің бірдеңке жылдығы келе жатады, біреуінің тағы бірдеңкесі болады. Сол қаланың әкіміне жағыну, облыстың әкіміне жағыну, содан ары қарай президентке жағыну, осындай бір тырнақшаның ішінде дейді ғой орыстар, сондай бір дәстүр бар бізде. Оның талайын көрдік те, сол дәстүр әлі сақталады, өкінішке қарай. Сондықтан бұл жерден зиялы қауым да аузын ашпайды, басқалар да аузын ашпайды. Ертең президенттің бүкіл үрім-бұтағының бәрін ұлы кемеңгер деп жариялайық деп қаулы шығарсын сенат пенен мәжіліс. Жағымпаздар не айтты, сол қазір қабыл болатын болды ғой. Сонда да біздің қазақ үндемей отыра береді. Сол мүмкін сол дұрыс та шығар. Осы менің пікірім.
Ойын түйіндеген Ғаббас Қабышұлы президентке елбасы мәртебесін беру туралы заңға шындығында президент Назарбаевтың өзі мүдделі болуы мүмкін.
шын мәнінде болса айтайық, елді жақсы басқарып отырған адамға қандай атақ қажет? Егер халықтың бабын тауып, байлыққа кенелтіп сөйтіп отырса, халық өзі айтады оны. Біздің Нұрекең деп мысалы, ана Егемен Қазақстан басқа газеттердің зорлықпен жазатын сияқты емес. Бірақ бұл сөйтіп бүйтіп біздің халықты жарылқап отырған жоқ қой. А бұлар айналдырған бір атты өзінде бір 15-20 отбасы бәрін бөліп алып отыр ғой, оны жұрттың бәрі біліп отыр ғой. Сондықтан бұған қандай ат берсең де бұл бас тартып кетіп отыр еді. Сол тіпті тағы да бір аттауы мүмкін ертең біреулерге айтқызып әйтті бүйтті дегіз. Ал егер шын халқым деген басшы ешбір жағымпаздықты қабылдамаса, ана атақ бергенде де мына атақ берген оларды қайда жаза береді? А жоқ, бұл кісі ақырын күліп қойып, жымиып қойып жүре береді. Осы маған лайық шығармаған дұрыс шығар. Жағымпаздардың жазып жатқаны бұл кісіден артық ешкім жоқ. Бұл кісі деген халықаралық беделге ие. Бұл кісі дегенің қой промо пайғамбарға теңіз жазып жатқандар бар. Бұл кісі қой демейді, өйткені сондай атақты естігісі келеді. Әбден сондай үйренді, даңққа дақпыртқа бауыр басып алды бұл кісі.
Ал мәдениеттанушы Әуезхан Қодарқ Аббас Қабышұлының пікірімен келіспейді. Оның айтуынша, қазақ қоғамының өзі мұндай заңның қабылдануына қарсы емес, және президент Назарбаев елбасы мәртебесіне лайық деп біледі.
Енді бұған не дейміз? Бұны деп қостаймыз. Тө, бұл енді керек болып тұр ғой. Қазір ол мына шындық деген бір нәрсе де, саясат деген бір нәрсе ғой. Демек бізге күшті мемлекет болу үшін күшті лидеріміз бар, көсеміз бар. Біз осындай бір бүкіл әлемге танымал тұлғаны тудырдық деген әсер керек қой. Мен осы тұрғыдан меніңше қабылдап жатқан сияқты. Осы тұрғыдан қоғам да қостап жатыр. Егер қостамайтын болса, мысалы, бұндай нәрсені болдырмас еді ғой. Болдырғаннан кейін, демек, қоғам да қолдап отыр. Осылай деп ойлаймын. Әрине, біздің президент өте ұлы тұлға, бүкіл әлемге танымал, көп жағдайда жаңа бастама көтеретін, осы посткеңестік кеңістікте өте беделі зор тұлға, бүкіл әлем мойындаған тұлға. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі дұрыс деп.
Әуезхан Қодардың пікіріне қарағанда, президент Назарбаев бұған дейін ұлт көшбасшысы туралы заңға қол қоймау президенттің сыпайылығы мен өз беделіне нұқсан келтірмеуді ойлағаны.
Бұған енді әрине ол президенттің олай айтқаны өте дұрыс. Ол президентіміздің өте сыпайы адам екенін, оның мына өзінің абыройына кедергі келтіргісі келмейтін адам екенін көрсетеді. Енді президент бас тартса да депутаттарымыз бас тартпай отыр ғой. Демек осы біздің халық сондай деңгейде, мысалы үшін оны біздің қоғамның керек қылып отыр осы депутаттар арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі дұрыс.
Қадірлі тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен Қазақстан президенті Назарбаевтың елбасы мәртебесіне ие болуына қазақ зиялылары қалай қарайды деген тақырыпта хабарымызды жалғастырамыз. Ақын Исраил Сапарбай елбасы деген сөздің заңдық мәртебемен бекітілгеніне түсінбейтінін айтады. Оның ойынша, өзін және отбасын заңмен қорғайтындай президентке ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.
Бірде президент, бірде елбасы деп жүрміз ғой, енді ол заңды енсін енбесін түсінбеймін осыған бар ғой. Оны заң бастырудың ешқандай қажеті жоқ. А енді оны заң жүзіне енгізу деген, мен өзім ойлаймын, сол жағы парламентте отырған депутаттардың балабақшада ойындар сияқты ғой. Соны біткен кезде біреу бір мәселені қояды, жаңағы көшбасы деген сияқты. Оны талқылаған болып, одан басқа жұмыс қалмағандай бұларды. Мен сөйтіп ойлаймын, еріккен ермек сияқты осы бар ғой. Президенттің лауазымы, мысалы елбасы деп халық онсыз атайды. Бүкіл арына, ождана, мүлкіне соған, бұл енді қауіп төндіретін мәселе. Оның не керегі бар, мысалы президентке кім тиісіп ұнап отыр? Мен осыған түсінбеймін. Алдын ала бұл қорғаныс па, алдын ала қауіптеніп ме? Кімге қажет? Елбасы өзінің халқынан қорқа ма сонда? Мен қауіптенеді. Мұнайт пе жақсы жоқ деген сияқты бір ертеңгін бір басына қауіп төнген. Мен ондай біздің халқымызда, біздің қоғамымызда, біздің ортамызда ондай қауіп бар ма? Жоқ. Әзірше байқалмайды ол. Неге сол алдын алып жатыр осы мәселенің барлығын?
Ақынның айтуынша, Қазақстан билігі халық пен зиялылардың пікірімен есептеспейді. Сондықтан да осындай заң қабылданып отыр, дейді Исраил Сапарбай.
Зиялы адамдардың өкілдерін деу керек. Олардың сөзін олар керек етпей отыр. Сол қазір деген халық деген қалды ғой. Халықтың пікірі қалай? Халық бұған не қарайды деген әңгіме еш жерде, газетеде, телевизияда айтылмайды. Біз көбінесе мына зиялы қауымнан сұраймыз, жеке тұлғаларды өзінің пікірін білдіреді. Сосын біз жаңа қол қойып, мысалы президентке хат жазамыз, оған жауап жоқ. Енді осының бәрі айнадай көрініп тұрған нәрсе ғой. Солай болып тұр ғой енді обастан, солай болып қалыптасты. Осыны мен бәрі ойлаймын. Басқа жерде анау жаңа көшбасшылық жөнінде осы жөнінде біраз пікірлер айтылып жатыр ғой. Осыған мен бір түрлі таңданыс білдіремін да. Егер президент мысалы халықтың адамы болса, халықтың тағдырын, елдің, мемлекеттің тағдырын ойлаған адам, ол енді бәрібір халықтың қолдауында, халықтың құрметінде болады ғой. Ал енді мынау жоғары жақта мынау заң жүзінде заң басқасын жүргендер, мынау жаңағы мәжілістің, сенаттың депутаттары, мен өзім осылар бір жеке-жеке бір адамдардың бір құйтырқы айла-шағылармын деп есептеймін. Біреуі мысалы елбасының өзінің шығымы, екіншісі сол жағы жалындашаптары мен жағымпаздардың әрекеті болуы мүмкін. Мысалы осының бәріне сауатты халық, интеллектуалды халық, білімді халық осының бәріне күліп мазақтап қарау керек меніңше.
Сөзін жалғастырған Исраил Сапарбай сөз болып отырған заңды халықтың талқысына салып шешу керек еді деп есептейді. Оның пікірінше қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар және зиялылар бірігіп халықты одақ құрмаса билікке әсер ете алмайды.
Менің мысалы жеке пікірім мысалы кімге керек? Ал енді бұны халық айтса, сондай неге биікке көтеруіміз керек? Халқымыз осы үн қату керек. Бұл халықтық мәселе, елдік мәселе. Парламент депутаттарының ішінен біреуі осы күнге дейін мынау дұрыс емес деп айтпайды, айта алмайды. Бекболаттар мысалы бас көтеріп қояды. Ал мынандай бір мәселе келгенде халықтың президент арасындағы мәселегенде үнсіз қалады. Неге? Неге 100% дауыс береді? Сонда бұлар кіммен ойнап жүр? Халықпен ба? Неге болып қалады солар? Ал былайша патриот болып көрінгісі келеді, дауыс көтергісі келеді. Біздің қоғамымыздың ішіндегі бір жоғары жақтағылардың саяси ойыны әппен асқынғандығы, халықтың санасы қойғандығы мысалы. Партиялар бар дейміз, неше бір ана бір бірлестіктер мен қоғамдық күштер құрылып жатыр да, ол жыл сайын күн сайын көбейіп жатыр солар. Неге солардың басын қосып бірақ бір қоғамдық күш жасамасқа, бірақ халықтың атынан? Біз сонда ғана мысалы бір халықтың ішіне ене аламыз, сонда ғана біз халықтың, елдің, жұрттың сөзін сөйлей аламыз. Әйтпесе жеке-жеке қорлар, жеке-жеке партиялар, жеке-жеке ана қозғалыстар түк бітірмейді, бітіре алмайды. Халықтық күшке айналған кезде ғана ол бізді тыңдайды, бізбен санасады, бізден үлкен қауіптенеді. Бұның бәрі елдің, халықтың көзінше баспасөзде болсын, теледе болсын болатын саяси ойындар әшейді.
Бұған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы және оны заңдастыру туралы бастаманы парламент мәжілісінің депутаттары Розақұл Халмұратов, Светлана Ферхо, Әмзебек Жолшыбек көтерген болатын. Алайда Қазақстан парламентінің қос палатасы мақұлдаған заңға маусымның 3 күні бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жария қылған мәлімдемесінде Нұрсұлтан Назарбаев өзінің осы заңға қол қоймайтындығын айтқан. Президент өзіне елбасы мәртебесін беруді сұраған халық пен оның қалаулыларына рахмет айтып, мұндай мәртебені заңмен бекіту қажеті жоқ деген еді. Осымен Қазақстан президенті Назарбаевтың елбасы мәртебесіне ие болуына қазақ зиялылары қалай қарайды деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.